ikhisimusi lilanga elivele ekutshatshwanelweni ukuthi uJesu Kristu lo umsindisi wabantu uzelwe ngalo. Kodwa ke okukhulu kakhulu ukuthi leli langa Dube sikhangele kakhulu ukuthi lilanga lokuthethelelana, lilanga lokuxolelana, lilanga lokuthi abantu babonise ubuntu omunye komunye, lilanga lokuthi abantu babe ndawonye, lilanga lokuthi imdeni ibuye ndawonye ikhumbule izinsuku ezinhle, lokukhuthazana ukuthi impilo iqhubeke, lusuku lokumisa izinto ezinjengodlakela emhlabeni.
Ye, mase sikhangela kodwa kulombhalo yini okuveza ukuthi ilanga leli kumele vele libe khona?
Umbhalo angeke ngithi ospecific sibili, kodwa nasi siya encwadini kaMateyu lasencwadini kaLuka la kuMathi, la iBhayibheli likhuluma khona ngokuthi ngalobo busuku kwabonakala inkanyezi, kwaba lesimemezelo ukuthi bheka lo ozelwe eyinkosi uzelwe. IBhayibheli lithi izihlakaniphi zavele empumalanga zalandela inkanyezi zaze zamfumana umntwana ezelwe emkhondweni wezinkomo. Kwaswelakala indawo esibhedlela, kodwa-ke esikukhangele kakhulu ukuthi asikho kuswelakala kwendawo kuphela esibhedlela. UJesu wayezile ukuthi aze kuqeda ukufa kwezimbuzi lezinkomo, so uzalelwe esibayeni ukuthi ayebika ukuthi igazi lezinkomo legazi lezimbuzi alisela umlandu wokuthethelela izono zabantu, ngoba elakhe igazi selikhona ukuthi abantu bathethelelwe, baqolelwe kube kanye.
Kambe kukhona yini ongakwethulela abantu okubhalwe eBhayibhileni?
Yes, engingakutsho ukuthi asibuyeleni encwadini kaLuka kuchapter 1 la ingilosi ithi lokho okuzozalwa ukhuluma loMariya kuzobizwa ngokuthi kungcwele, kuzobizwa ngokuthi kulamandla okuthethelela abantu. So ke engingakutsho ebantwini ukuthi sisaselebrate leli langa, sisakhumbula lolu suku lokuzalwa lukaJesu Kristu. Makube khona ukuzalwa kokuthula phakathi kwenhliziyo zabantu. Ngifisela kakhulu ilizwe laseZimbabwe ukuthula, ngifisela kakhulu iAfrika ukuthula, okuphumisela ngokuzalwa kwenkosi uJesu Kristu. La ezelwe makazalwe kakutsha enhliziyweni zabantu, sikwazi ukuba yisizwe, sikwazi ukuba ngamazwe, sibazi ukuba ngamakhelwane, sihlale ngokuthula kuze kube nini lanini.
Ye, siyakwazi ukuthi lolu lusuku oluqakathekileyo sibili ungakhulekela abantu ubambe umthandazo khonapho.
Siyabonga Dube, ake sikhuleke Baba egameni likaJesu. Siyabonga ukuthi nanami ekuzalweni kwendodana Baba siyazalwa kutsha kube khona ukuthula Baba. Abagulayo mabasile, abasweleyo mabathole egameni likaJesu. Abanakho bakwazi ukushiya, bakwazi ukunikeza laba abangalakho. Ngiyakhuluma ukuthula kwenkosi uJesu emigenini yonke, abantu besahamba emgwaqweni. Ngiyakhuza imimoya yezingozi, ngiyathulisa izitepho, ngiyakhuluma impumelelo kibo bonke egameni likaJesu. Abasezini masimkhonzeni ngomoya nangeqiniso, kuthi ukuthula kwenkosi uJesu nokuhlanganela komoya inkwele egameni likaBaba, egameni leNdodana, kube nathi sonke. Izithindi kuyinkosi enguJesu siyakhuleka, amen.
Sibongile kakhulu ke mpostoli.
Siyabonga Dube, ube langelanga elihle baba.
Lawe kube njalo sibili, ukholise ilanga lalamhlanje.
Siyabonga.